ukwamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Namhlanje sizakhangela encwadini yaMathewu 28 njalo siyithanda ukuthi 18 kusiya ku-20 kufuneka kanje. UJesu wasondelwa khona kubo wathi, ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni, ngalokhu hambani nenze izizwe zonke abafundi libabhaphathise egameni likaYise nelendodana likamoya ongcwele, libafundise ukugcina konke engiyale ngakho. Dekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Lapho uJesu ukhuluma ngokunika abafundi amandla wona lawo ayelawo, kule ayivisa akhuluma ngabaphristi abakhulu abanika abantu imali ukuthi babathenge ukuthi bakhulume izinto ezingayisizo. Kodwa uJesu uthi, ngiphiwe amandla wonke ezulwini nasemhlabeni, amandla angathengwayo sentshe ezulwini nasemhlabeni, amandla angesabi muntu, amandla angelavalo, amandla angelasikhundla, amandla ahlala engamandla ngobana avela ezulwini. UJesu uthi lawo mandla aphiwe yena, njalo esewaphiwe yena usewanika labafundi bakhe. Bakhethi bani? Uthi hambani nizenze izizwe zonke abafundi, nibafundise konke engiliyale ngakho. UJesu wafundisa izinto eziningi. UJesu wafundisa ukubana udumo lonke kumele luye kuNkulunkulu. Akula muntu wegazi lenyama ofanele uphiwe udumo lukaNkulunkulu. UJesu wafundisa abantu uthando, ubana othando othanda umakhelwane wakho njengoba uthanda wena. UJesu wafundisa okuningi kakhulu okuthinta impilo zabantu kungelani lokuthi bayakholwa kumbe kabakholwa. UJesu uthi-ke abantu abangabafundi bakhe kabahambe ilizwe lonke bafundise izizwe ukuhlalisana, bafundise izizwe ukunanzelelana lokuhloniphana, bafundise izizwe ukuthandana, bafundise izizwe ubuhle bokuthembakala, bafundise izizwe ukuthi omkhulu lomncinyane embusweni kaNkulunkulu kuyafanana. UJesu uthi abantu kabenziwe babe ngabafundi belizwi, bafundise wonke nje uJesu akufundisayo, ngobana uthi kunjalo uzahlala labantu kuze kube sekuphetheni komhlaba. Ngale sake sabona abaphristi abakhulu bethenga abantu ngemali. UJesu kathenga umuntu ngemali. UJesu uthi, lokhu engifundise khona kakuthengwa, kakulande sikhundla, kakulande ukuba ungubani. Ngifundisa impilo yothando, yokuthethelelana, yokucela uxolo ngokuzehlisa kulabo ohlezi labo. UJesu uyamangalisa ngobana amandla ayelawo wayengabuyela lawo ezulwini, kodwa kabuyelanga lawo ezulwini, wawathiya emhlabeni, ewathiya usobala bonke abantu bezazi bedlalele. Yikho namanje abafundi amakholwa amaKristu akholiwe mpela balamandla wona lawo uJesu abathiyela wona. Okunye uJesu njengoba ngitshilo akufundisa abantu yukuthi ukhulume iqiniso izikhathi zonke, ilizwe umhlaba uphathele ngamanga, imilomo yabantu abaningi isakaza amanga. Sengitsho nje labo abaphrithini abakhulu bona labo sizwa kuthiwa baqamba amanga, lababusi abalezikhundla eziqakathekileyo abaphathi bamazwe sebeqamba amanga, iqiniso kalikho kubo. Kodwa ngamandla uJesu atshela abafundi ukuthi kasenzeni khona lokhu asifundisa khona, utshisa uqanda emini ebusuku lanini ngasinini ngeqiniso likaJesu, ngobana ulawo amandla okufezekela kuzobe sekuphele ngomhlaba. Asikhuleke Baba Thixo yima, sicela ukubana amandla akho abonakale kithi phakathi kwabantu labo esiphila labo. Amen.
Lolove kuluhlelo ofuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.